VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America ውጣት አገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳለማ ወለካ ጀልቀ በገሳ ሰሪት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚ ለማብ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራገደ በርሱ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ አመጀልቀባ ፈጎዲዮ ዳ ራዲዮ ኢንተርኔቲን ከነን ሰገንታ ከኝርዶ ፋጅርተን ደግ የፈቶ ተከኝ ጃለ ተሞ አከሞልተን ከሱ ሜሳን ከሰነራኒ ለሞዳ እንዲቲ
ከነዱ ድብሱ አንቱ ጁቤ ሆራቲ ሎልቶኒ ገምታ አፍሪካ ነገ ኦጂን ነገ ጉምሳረት ቦባን ኩሚቶኩ ሶማሊያ ገዲሱፍ ጅሩ ጀዳሚሶ
አራመኒ ሙርቲ ኬንያ ለሚወን ኢትዮጵያ ድበቶኩ ሶዶሚ ቶርባ ሴራ አለብየቲ ሴናንጅ ረቲ ሙርቲ ደበር ሴጅራ ኦገኖኒ ኮንግረስ ፌደራል ኦሮሞ ቅሊንቶቲ ደመኒ ጅራን አራስ መነ ሙርቲ ኦለኒ ከነረቲስ ገባሳ ቀብነ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒን ኬኛ ዋይውም መተ ኦሮሞሞ ዱርቤ ኦሮሞ በአፍሪካ ከሰት ድርጎሙዳን ገመሳይን ሲቲን በዳሳ አርገቴት ፉለፈታ መራፎ ገጥሙ ረሰገን ታከኛትን ወሊን ቱራጀን አመበልን ሶዱቲፍ ግረቱ ጁቤታ ደብ
ለሚሌን ኢትዮጵያ ጅማ ተደርበ ፖሊሲ ኬንያቲን ቀበማን ከሌ ሰመነ ሙርቲ ትዲያተኒ ሙርቲን ረት ደርበይ ጅራ ጉዳንቶኒ ኩን ለኮፕሲሳን ኢበተኮፕ ሶዶሜ ተርበዮ ተው ከሌሰ አደብ ዶላር ኢበሰዲ ዮካን ሂዳን ጀጃ ኢሳን ረት ሙርታይራ ፖሊሲን ኬንያስ ለሚሌ ኢትዮጵያ ከነ ሴራን አለ ገረብያት ፊዱን ነሞ ተሸከመን ለሜን ደጀኔ ጫፋፍ ጫኮ ጂሎ ተአና ጀለ ኦልቼ ዋይሳኒ ቆራታ ጅራ ኤምባሲን ኢትዮጵያ ናይሮቢ ጅሩ ዲመካነ ጋፈተሜ ተአና ጀለ ኦሉ ለሚለ ኢትዮጵያ ካና ቁባካይን ቀባን ኢፕሴ ጅራ ጋልሞዳ ዊት ናይሮቢ ራጋባሴ ኩኖ
ከራሞ ያለን ገረኬን አትሴራን ለሴናን ከንጀደመን ለሚለን ኢትዮጵያ አድበተኮፍ ሰደም ይቶርባ ጅማተ ደርቤቱ ሪፖሊሲን ኬንያ ናይሮቢ ናኖ በከካዮ ለጀደምት ተዋኖ ጀለከንሳን ኦልቼ ኤርጊጋ ፈሲቲ ተዋኖ ጀለቱራኒ ከለይሰዋሬ ቦደመነ ሙርቲ ትዲያተኒ ሙርቴን ኢሳን ረት ደርቤራ ሙርቴ ካናኒስ ተኮንቶ ኮኒሳኒ አደብይ ቀርሺ ዶላር ድበሰዲ ዮካኒ ሞሂዳ ጃጃ አደበመን ይጅሩ ገልሜን ኢሳኒስ ከለይሰዋሬ ቦድ ናይሮቢ መነ ሙርቲ መከራት ከንላለም ይዮተው ሁንም ትሳኒ በለይሳ ከናማኑ ኢሳኒ መነ ሙርቲ መከድራ ሂሜጅራ ፖሊሲን ኬንያ አከጋዝጣ ኬንያ ዘ ስታንዳርድ ጀደሙ ፍመቲ ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ቀበመንኩን ጉርሙቲን ረማኒ ገራ አፍሪካ ክባትር ገሙ ፈከቱር በክሴራ ጎቻ ጉዳንቱ ተከነ ሴራን ለገረ ኬንያ ትፍዱ ወልቀበቴ ፖሊሲን ቢየቲ ለሚሊዮን ኬንያ ለመቶን ጀለወልቼራ ለማንከሳ ተኮ ሙጋስ መቃ ኢትዮጵያ ከንቀቡ ዮተው እኝማና ሞተከናስ ፖሊሲን ገዲ ፈገኛን ቆረቻት ጅራ ነሞትን ለሚንኩኒሲ ደጀነ ጫፋፊ ጫኮ ጅሎ ጀደሙ ህመናን ኢሳን ረቲስ በነሜ ከንጅሩ ዮተው ሰዳሰጋፈ ፍልቲ ቁርሰዲ በረኩመ ለማፍቁደ ቱርባ መነሙርቲ ትዲያተኒ ዋይን ኢሳኒ ኒላለማ አለነ ሞተቱ አንኖ ፖሊሲ ኬንያ ጀለጅራን ከናበሩ ዳፊስ ዋጅረ ፖሊሲ ካዮሌ ዋጅረ ቆረኖ የካኪያን ቡጅሮፊ አከስመስ ዋጅረ ቆረኖ የካናይሮቢ ራውዴ ፈቹፍ ያሉስ ነመኖፊሙ አርገቹ ህንደንደኝ ዲሚኩኒስ ከነሳይላለቱ ከዲቢን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ናይሮቢ ጅሩ ዮተው ቆንስሊቸት ኢትጋፈተማ ዲመ ዲያስፖራ ከንታን ኦቧን ዳርጉ በርሄ ዋይ ደሙለም ለኢትዮጵያ ከነቁ በቀብዱ ጀኔ ጋፈነ ይቱሬ
ባለፈው 40 ሰዎች ነበሩ ካዮሌ ፖሊስ ስቴሽን ከዛ እሱ ወደ አግሬት እንደሚመለሱ አድርገናል
የሮደርቤ ነሞተ አብርተመቱ ቡፈተ ፖሊሲ ካዮሌትሬ ሳን አካከረብያት ዴቢያን ታዝስነራ ወንቲያኔ አመሲ እንጀሩ ጋሩ ነሞተ ዲበተኮ ሶዶማ ቃወማኒ ማና ሙርቴ ያተን ናት የትኩኒ አከኮት ወንተን ቤኩ እንጀሩ ዋን አማ ኑንጀቱ ካና ቁልቁሌሱ ቃብና
አከቦ አንዳርጉት ለሚሊዮን ኢትዮጵያ አፍርተማን ገረብያ ተደብ ፈመን ከንጀለ ማንዱራ ሴራነለ ኬንያ ከሰሴኑ ኢሳኒቲፍ ተዋኖ ፖሊሲ ጀለወለኒዳ የሮሰነቲስ ጀርማያን ጉዳንቱ ተገርጋሩ አይኦኤም ለሚሊዮን ኢትዮጵያ ሰን አከነገኛን ገረብያ ተደብ ያኔፍቱም ሴራለ ጀደን
ሎልቶን ነገይ ጉምሳ ከን ገምታ አፍሪካ ጀድፍቱ ቀበይ ሶማሊያ ገዲ ሰኒ በኡ ከጀል ቀበንተው ሆገናን ጉርሙ ገምትቻ ከብየቲ ከሳቤክ ሰኒሩ ፍራንሲስኮ ማዴይራ ቱቶዱፍ መቅድሾ ከሰትብ ሰከነኒን ሎልቶን ኩሚቶኮ ቢዮታ ጉማቻን ሻን ጀቹን ኡጋንዳ ቡሩንዲ ኢትዮጵያ ኬንያፍ ጅቡቲ ራከታን ገመሲ በውፍ ጅሩ ጀዳን አዴምስ ኩኒስ ለኮብሰ ጅሩ ቀጥቀይሱፍ ካሮረ ጅሩ ዮታው ኢትጋፈታ መጅሩ ሱምኖቲ ነገ ጉምሶ ቢዮ ለሳ ሶማሊያ ተደበርሱን ጀልቀ በሜራ ሚሴንሶኒ ጉርሙ ገምታ አፍሪካ አሚሶም ጀዳሙ ወጋቶ ኮሊፍ ሎልቶ ተሳኒ ሶማሊያ ኬሳ ከባሳን አከከቺ ሳቱራን አሚሶም ኤርገበረኩማ ለማፍቶርባ ቀበይ ሞቱማን ሶማሊያ ገሬ አልሸባብ ወሊን ሎለግጌ ሱገርጋራ ቱሬ Maderiyaan akka jedhanitti loltoonni kun achii baasamuun nageenya uummata Somaaliyaa karaa hin miineen ta'uu waan qabuuf of eeggannoodhaan geggeeffamaa jedhan. Mootummaan Saawud Arabiyaa qabeenya Sheek Alaamuddii baankii waaltaa akka biyyattii keessa akka hin sossoone ajajee jira. Maddeen sabaahimaatti akka dubbataniif eeyyama hin qabaanne Rooyitarsiif akka ibsanitti himannaan irratti dhiyaate ilaalchisuun qorannaan geggeessamaa jira. Dhaaltuuwwan gonfoo 11 ministeeronni duraanii 4 kanneen to'annaa jala oolan keessaa yoo ta'an dhaaltuun gonfoo Al-Waalid bin Talaal lammii Saawudii investora sadarkaa addunyaa beekamaaf lammii Itoophiyaa dureessicha Sheek Mohammed Alaamuddii kanneen to'annaa jala oolan keessaa ta'uu Rooyitars gabaaseera. Gama biraan maxxansaan dailymail.com jedhamu suraa dhaaltuuwwan gonfoo firaashii haphii tokkorra hoteela beekamaa keessa lafa ciisanii jiran mul'iseera. Mootummaa cufataa kan Saawud Arabiyaarraa himannaa jiru adda baafachuun dhibus kanneen hidhaman kun hoteela jabanaa Riis Kaarltan keessatti guramanii jiraachuu maxxansaan dailymail kun gabaasee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp sagantaan niwukilaaraa kan Kooriyaa Kaabaa addunyaaf sodaa waan ta'eef tarkaanfii guutuun addunyaa barbaachisaadha jedhan. Seewul keessatti gita isaanii Kooriyaa Kibbaa Muun Jaayeen waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti biyyoonni mootummaa Kiim Joong Uun meeshaa waraanaaf maallaqaan deeggaruun fudhataman qabu jedhan. Ameerikaan ofirraa ittisuuf qophooftuudha. Michoonni ishees barbaachisaa taanaan akkasuma humna waraanaa qaban ni gargaaramu jedhaniiru. Tiraamp akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaan Kibbaa Pyoongyaang kurna ja'a dura yeroo waraana Kooriyaa waan nuti hundeessine mara barbadeessuun sodaa nutti uumuu qabu jedhan. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif kanneen badii hin qabaanne doorsisuun barbaachisaa miti jedhaniiru. Waashingtoniif Seewul furmaati karaa nagaa akka argamu gochuuf waliin hojjetaa jechuudhaan Kooriyaan Kaabaa gara mariitti akka dhufullee waamicha dabarsaniiru. Kan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Faarratti kanneen himataman hoogganoota Koongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo jiran 17 irraa ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffachuun wixata kaleessaa jalqabame. Hoogganoota olaanoo dhaabbatichaa 4 jechuun Baqqalee Garbaa, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaallaaf Gurmeessaa Ayyaanoof akka ragaa ittisaatti muummicha ministeera Itoophiyaa fi pirezidaantii Oromiyaa dabalee hangawoonni biyyattii olaanoon akka dhiyaatanis manni murtii kan ajaje ta'uun ni beekama. Ta'us garuu xalayaan waamichaa mana murtii irraa aangawoota sanan dhaqqabiin hafe jedhamuudhaan inumaa utuu xalayaan waamichaa ittiin ergamiin dura barbaachisummaa waamuu isaanii akka keessa deebi'ee ilaalamu manni murtii beellama kabiraa 36 bara 2010 qabuusaa kaleessa gabaasnee turre. Oolmaa mana murtii federaalaa kanarraa immoo jaallanneen obbo Wandimu Ibsaa gaafattee jirti akkanatti ibsan.
Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himataman Baqqalaa Garbaa fa'aa dabalatee isaanis dhiyaatanii turanii isumaan immoo warri Malkaamuu Kinfuu Safarii jedhamullee nama 8 galmee kanarratti himatama tokkoffaa Malkaamuu Kinfuu Safariiti. Arfaffaan Imaam Mahammad Keeroo himannaa gara kana lamaanii rakkina kana qabaasan qaba akka abukaatoon himatamtootaa dhiyeessatti kana fooyyessu jedhee manni murtee ajaja kennee ture. Ajaja kana yoo fooyyessee dhiyeessu abbaanan gaa himannaa tokkoffaa qofa fooyyessee himannaa arfaffaa osoo fooyyessin dhiyeesse. Sadaffaa immoo Ayyalee Bayyanaa Nagaasaa kun deddu'ee tureera. Manni murtee illee dikileerii godheera beeksiseera.
Ayyaleen mana hidhaa keessatti du'e mini?
Ayyaleen mana hidhaa keessatti du'e. Akka yoo himannaa fooyyessee dhiyeessu akkuma waan lubbuun jiruutitti jedhee indegala himannaa dhiyeesse. Kanneen caqafnee mormii dhiyeessine tokkoffaa himannaan hin fooyyofne. Wanti fooyyee jedhamu fuula 9 ture fuula 8 ta'uudha. Lammaffaa ajajni manni murtee kan kenne himatamaan tokkoffaan Malkaamuu Kinfuutiin himatamaan arfaffaan Imaam Mahammad Keeroo kan jedhamu bala dhagaa immoo kan Kinfuu qofa fooyyesse. Sadaffaa immoo Ayyalee Bayyanaa Nagaasaa hunda du'e tureera. Tuuti nama kanaa dikileerii ta'ee himame bala dhagaa hin beekaa. Kun moraalii warra Ayyalee Bayyanaatiif ta'ee anis akka bukaatootitti moraalii kootiifis addachumaaf illee gaarii nuti kanafu amani kani nama duwe bidona debisani matantana rata jaja nuhakim nanjene gafande dada chile debisa balanga gafate abadalanga mo ay karajanya kapo ya unafkena nuwe matala ruko pada male karvapa karimbe kunjede kanarwa kansai mani murtera ukopa iman yang kuni akata aja bikin nanetim foye diate mo kum foye diate kanjir kuat surafi lama pamu waya yele bayona kana akadu nulle benna inde rest mari es bayde sinene abala gaga fate da dette chumara ti chuda akada ramo ayela bayena naga sa kun obule sisa hande pichin do jini da ne jila boem sa bayena naga sa da ne jido lemu kuma mamma ka da gurwa ta da da fota ma tin sa ti jira ne wadu ya kafti kuma ka ga ga labi zai da kasu lakko da kun so ya ruka da gida ina ga latiga nani murte da ma gore ta kamin inda fo yesu ga mi kun ma ga lat sidari gurti jara sambe le je chu da sakana wanto kutti kenu ga
asirratti obbo wandimmo akka seera biyya sanaatti hidhamaan tokko yoo du'e galmeen maal ta'a?
Hin cufama gaa. Galmeen cufame garuu sababa du'a isaa gaafannee sababa du'a isaatillee manni murteedhaa hospitaala gaafannee ragaa hospitaalillee kenneefi ragaa dhufe san nuu kennaa waan inni du'eef hin beekna jennaan immoo manni murteedhaa isin hin kennamu waan abbaan alangaa mormateefi hin kenninaafi indegana himanna biraatti nutti kaasanii jedhee abbaan alangaa waan mormateef dandeettillee kana fudhate sababa du'a isaa hin immoo garuu dhufeedhaaf kan jedhu jedhanii dhorgatanii kanumarra jirra gaa.
Hospitaalli ragaatti hin du'e ega kenne booda manni murtii silaa abukaatoo beesisuun qabu himannaa ka biraa nurratti banu jechuun maal jechu?
Ragaa dhoorgachuudhaan akka himannaan hin saaqamne jedhanii murteessuun rakkoo mataa isaa danda'e egaa bara dandaa kan barbaadu sababni gurbaan kun du'eeti ilkaanumti isaa sunillee dhibeeta itti ka'uu danda'e sababa reebameeti kan jedhu akkas akkas kaasanii iyyatangaa ilkaanti dhukkube yeroodhaan hin yaalamne. Qilinxoo akkin beekii ilaale akka riitorii ta'u jennaan guyyaa kudhan ture qilinxoo keessa gurbaan kun guyyaa kudhaniin booda erga dhibeen isaa itti shaallee midhaan nyaachuu dadhabee bishaan dhuguu dadhabee kirkirarra gaheen booda irratti gara qaallitti hospitaalaa argamu qaallitti hospitaalillee akkuma saniin riitorii ofirra gara phaawuloosii godhe gurbaan phaawuloosiin keenyaan hin du'e duuti isaa gargaarsa hakimii seeraa dhabuudha kan jedhu shakkii qaba maatiidhaa fi hiriyoonni gurbaa achitti dubartiisaa jiran namni doktoota saa jedhan tokko faati hin jiru keessa dhaabbatanii kan dubbatanii gargaarsi gahaan hin godhamne godoo gargaarsi gahaan godhameeti du'atti saaxilaa'u kan jedhu shakkii kana qulqulleessuuf nuti illeegaa ragaa sababa inni du'eef hospitaalli nu waa kennu jennee gaafannee dhugattuu manni murteedhaa hospitaala ajajee hospitaalli deebii hin kennee deebii sanii sababni du'eef dhibeedhaaf jedhamee dadacharraa nutti bame malee isa kootti godhaatii nu gaadhaa jennee gaafannaan. Abbaan alangaa waan mormateef kootti goonee isin hin yaallu kan jedhan kaasanii abbaan alangaa maal jedhee mormate yoo jennee gaafannu dhaddatti indegana balaa biraa rakkoo biraati waan fidaniifi garagaa kana kenninaa jedhanii amma dhallee akka manaa isaatillee amillee akkasuma waa gaddaafachuuf yaalii turre kun dura murtee kenname jedhanii kanumarra hin jirra jechuudha gammaati.
Dhaddacha kan biraa irratti.
Dastaa Diinqaa immoo dhaddacha sagalee irratti kan dhiyaate dhagaan Dastaa Diinqaa tokko Doktor Maraaraa Guddinaa fi Doktor Maraaraa Guddinaa Qaallitti jira Dastaan Qilinxoon jira Qaallitti dhaa kanaa dhufu jedhee xalayaadhaan gaafate anillee mana murtee gaafate manni murteellee akka dhufu jedhee jennaan kunna mana Qilinxoodhaa yoo guddaa sassaaneeshiin jedhamti ijoolleen mana murteetiif Qaallitti jidduu dorgorraani bulchiinsa Qaallittiidhaa gaafate. Doktor Maraaraan akka ragaadhaaf dhiyaatu xalayaa fiduufii jedhee gaafadhu malee isinin laafuuf jette kalluma nu gidde warri dhimma kana deddeebisan jechuudha. Kuwa warri dhiyaatan immoo warri ofeekoo ammaraarii kan akka obbo Turunee Gamtaa Daashimulaatu Gammachuu Mulaan isaan kunniin ragaa ba'aa oolanii hin xumuramne inilleedha. Karaa biraatiin immoo galmee Gumeessa Ayyaanoo fa'a irratti himatamaa kudha tokkoffaan Bayyanaa Ruudaa namni jedhamu. Kaleessalee nagaasaa gosee qaba odoo jedhu poolisoonni dibbee gahuute dhaddachatti yaqee akka adda dhufu jedhanii dhaddachi ajajee amma argallee immoo akkuma kaleessaa sanitti osoo hin baasin hambisanii poolisoonni bittaan ummumaa dhoogatanii akka jechuudha. Hiriyoonni isaas wajjin gosee qaba galmee gurmeessaa irra jiraan namni muluu yaa'ee sanaa hambisan jennaan hidhatee bahee sababa hin beekne ati hin qabdu gosee sinsin jedhanii hambisan jedhanii.
Maaliif hambisaniiti egaa galmee irra jira ta'ee?
Wattaamarri qilinxoo qaallitti jette jiru tokko tokkoon isaa mataa isaatiin qomarraa uwwata eeggatasii galee nama poolisiin tokko nama tokko waan ta'e godheeroo dee jedhe qaama seetotti yoo himatte manni murtee illee akka tokko soddannoo hin kennaa. Waan hin ajajamne qaama bulchiinsa qilintootittis haa ta'u qallittittis haa ta'u yoo yettee jette isa jechuudha jedhanii dhiisanii. Kanaafuu amma kan bayyanaa ruudaa kun qabamne beellama isaa osoo manni murtee ajaja beekanii. Simeera manni murteedhaa bayyanaan akka dhufu iddoo kaleessa simee san duras barreeffamaan ife hiriyoota isaa fidanii sababa isaan bisanii hin deemne ijoolleen hiriyoota isaa waan adabannutti fakkaata nuufis yoo arginu zoonii adda adda jirra garuu gadi bahee inni harka facaasee na fidaa jedhu hunda argina ol deebisan gara manaa hin finne jedhanii amma rakkoon hin jiru akkuma dhaabaa akkuma mana hirreessaa odoomtee wottaadarri tokko tokkoon isaa waan ta'e yoo raawwate fakkeenyaaf afaan oromichaa nama beeku afaan amaarichaa dubbatu jedhanii yoo reebani. Kakasaman namichi sunu dhagabas saddeettatti maqaa namicha kun afaan amaariffaa dubbattu malee afaan kana dubbattu malee nama reebeemanillee saddeettii waameetumaan kana jedhaani jarri hin adabamanii kanarraa kan ka'e natti fakkaata jaa. Borbuu ameeraan ta'uu laallasaa hin hambisanii fi fidanii jaa.
Obbo Baqqalaan faa galmee sanarra jaajiraniif warri hoogganani kaafaa'oo har'a dhiyaataniiru.
Dhiyaataniiru namni galmee tokkorra jiru baatu hundi walumaan dhiyaatu akka gaafa murteedhaan gargar baanitti. Obbo Baqqalaa Garbaatillee Dajanee Addisuu Bullaallaatiin gurmeessaanillee kaleessa dhiyaatanii har'allee dhiyaatanii laaqannaa nyaatanii waaree booda eeggachaamu obbo Baqqalaadhaaf obbo Dajaneen harka baasanii gaafii qabnaa iyyannoo qabnaa faanii jedhanii maaliidha iyyannoo keessa jennaan ajayni kaleessa sadaasa murtii jaatti jala murteetinii kennina waa'ee dhiyaata ragoota ittisaa keessa jedhame suni nu komachiiseera. Durumallee dhabbicha kana hin shakkina. Bara dhiingaddaa yoggaa manni murtee tufameetiin jedhu xalayaan bahe jedhanii manni murtee dhaggatti nutti nuyee ture. Amma immoo akka oggaa deebineetiin jennu xalayaan sun hin baane. Xalayaan hin baaneen alarratti immoo jaruma kanaa hin waamnama hin waamnu irratti waan tokko sun hin jenna ka jettan kun firrii mooti mirga keenna dhiiba. Hadha nutti himuu qabdanii maali akkaataa seeraatiin jarri kun waraqaan waamichaa qaqqabee. Dhufuu qabu maleedhaa hin dhufne yoo jedhanillee manni murteedhaa akkaataa seeraatti inni waan seeraa raawwachuu qaba malee kan jedhanii mormii ulaan sadii kaasanii dhaggachillee kana kaleessa laallee waan jenne amma beellama sanii asitti dhabsinee wanni isiniin hin jirru jedhanii kun gaayeroo fixee eessuma kanarratti cufanii addaan baane qaba boruutittu dhaggachi qalleetumaan bahe malee hin dhufanii hin dhufuu hin oolanii isaaniitu kan addaan hin baafanne nu garuu maamiltoota keennaan. Akka beellama idileetitti beerum oolinaa koottaa bayyanaa rugaallee akka dhufu simaadha jenneenis akka kanatti oollee addaan deemne jechuudha. Kan daddacha furii yoo kanadhaa kan daddacha sagalii immoo dastaa dinqaatillee ragaan hin caqasamne maaliifi inni biraa kakka'ee ta'ee yeroo hin waamina kanii kamsarratti jedhaniidha jajjabiraa fuudhanii jechuudha kanumarra oollee akka.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootaas Waashingtan DC irra. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Keessummaan keenya irraa dahaaboo adii galgaloo jedhamti. Biyya Keeniyaa yuunivarsitii immoo keessaa kabarattu dubree Oromooti. Hawwan yookaan haadhotaaf ijoollee maatii horsiisee bulaa yeroo da'umsaa duwarraa oolchuudhaaf fala baafteen Afrikaa keessatti dorgomte badhaasa doolaara 1,100 argattee jirti dahaboon. Fala isheen baafte kanaan maatiilee daangaa Keeniyaaf Itiyoophiyaa irraa jiraatan gargaaruun ni danda'amaa jedhamee jira. Dhaabbata AESA yookaan immoo Alliance for Acceleration Excellence in Science in Africa ka jedhamutu dhaabbata dureeyyii Ameerikaa ka Bill and Melinda Gates Foundation jedhamu waliin ta'uudhaan dorgomtoota biyyoota Afrikaa 20 hirmaachise qopheesse badhaasa kana kenne. Soraatu Nairobiitti bilbiluudhaan dahaboo haasofsiise.
Galchuma isa nagaya isaanii bokkaa gayyaa argachuu jirtan horii lolaa dhugee namii bokkaa irraa hafe dahaboo adii galgalo. Ijoollee marsabeetiiti. Yuunivarsiitii Mo'ii Naayiroobii jirtu keessa barumsa epidemioloojiitiin digirii lammeessoo barachuu jirtu. Epidemioloojiin barumsa dhibinaaf keessa qoratu. Dahaboon ministeera fayyaa keenyaallee waliin hin hojjette. Yoo hedduu hospitaala mooyyaalee keenyaatti hojii deddeebiitiin achillee keessiin hojjette. Bareedduu fi dhibu warra horii qorachaa baate illee dhukkuba warra rakkisullee naannoo warra keessaa kennaaf waan akka biinni kayyoo hedduu mooyyal keessa nama gargalchee nama hedduu miidhullee kanallee qorachaa baate. Dhiyoota naa asitti ammoo aawwanii fi ijoollee akkamitti durraa oolchuu danda'anii falii jiru maalii jetteetiin waa qorachaa baate. Gaafa dhiqqootu iyyuu akkamiin nam qarqaaraa jedhuuf gaafachaa ba'ee jette. Wujiin ammaan tan isiin badhaafamteen tunilleen waan akka saatii yookaan ammoo waan akka saldaqaa yookaan waan akka micciiraa harka keeyyatan fakkaata. Waan xiqqoo hukkiitti tokko yookaan ammoo akkuma himuu mormatti keeyyatan. Aawwan ulfaa waan kan itti kaanii fulaa warri jiru kiiloomeetirii 160 keessatti faanum yaa'anii akka warra himuu danda'aniin hin qarqaaran. Onni himuu fakkaata yookaan ammoo saatii fakkaata harka keeyyatan kun GPS Global Positioning System jedhan. Waan karaa namatti akeekaati. Dahaboon GPS kanaan aawwan ulfu qaban fageennaa jedhanii yookaan ammoo dhibaa jedhanii akhimii dhaquu dadhaban yookaan ammoo horii dhaqaniin dhaban. Wanni keeyyatan kun gar warri aawwan tun jiran nama agarsiifti warri akhimii achi dhaqee warra akhimuu danda'a. GPS sun baatirii ofiixattillee aduun guutan. Waan dahaboo hojii kanatti hidhachiis keessa tokko tana ganna lamaan duratti waa qoradhee argee jetti.
Ganna 2015 nadheen ulfoon hospitaal mooyyaleetti dhalteetiin jette nam 1,042. Nam 1,042 kan keessa 116 ilmeen irraa lubbuudhaaf. 116 haa ilmeen irraa lubbuudhaaf dhahana namii 50 qismii takkaayu kiliinikii kan hin deemne. Kiliinikii wanti horii yaa'inii fi namii gari kiliinikii yuunirra fagoo jedhu. Namni gari nuyyuun horii bulgodaan yookaan horii bulbeenneetti hin jennaan nafaasu yuun argan jedhan. Soo waan hedduutti nadheen tanuunfoo danda'eetiin hospitaala kanarra hanqiteetti hin jedhu. Namni gari kabeebu 90 hospitaala irraa fagoo jiru. Soo danda'eetiin kiliinikii kanaan hin ba'u. Warki hin kana akkam dandeenye geenye jennee. Akka maanta irrijiftii haadhaatii fi irrijiftii daa'ima takka kana dhalatu waan kana kamiif tochina jenne.
Hawwan tana maaliin qarqaaru malee jettee rakkana.
Waan tokko jirre GPS jedhamee.
GPS.
GPS kun waanuma harkaa keeyyata waan harkaa keeyyata akka himuu mormaa yookaan kan harkaa keeyyata. Nanadheen ulfoo maanta hojii argina waan sun itti heenu. Hojja waan sun itti heenneetti hin jennu sistemiin teenu mooyyalee hospitaal jirti. GPS tun adwaatiin danqaraallee hee jiraate adwaatiin gara horiillee jiraate adwaatiin bisaan barbaadda deemteellee deemtee fulaa atiin jirtuun nu baasite.
Hojjeetiin
fulaa atiin jirtuun nu baasite nu achii ammaan tanna waan
qarqaartuwaan
ati feetuufii kennineetti bira yaa'an.
Kanaafuu wanni harka keeyyatan kunneen yookaan harka keeyyatan yookaan morma keeyyatanii hospitaala mooyyalee keessa isaan achi teteettanii warri ammoo fula namni jursuun isaan garsiisa.
Ammaan tan sistemiin keen guddoon mooyyaalee hospitaal hee jirti ammoo nadheen ammaan tan waan sun itti kenneetiin jedhee isii labda gartoloolo sun fa jirti ammoo nu waan akisimuu qabna. Wantiin akisimuu kun sistemii dhalaatti hospitaal hee jiru malee wanniin akisimuu kun ammaan tan nuyi yaanaan.
Haqa bilbila kuna.
Yaaneeni. Akkuma bilbila jirti waan kana harkumaa qabannee yaaneeni. Hojja sololo kan sololo qabanne sololo keessaa dandeette namni kun eessa jiran jedhu filaan gaarii neetiwaakiin hin jirre ammoo wanneen kun ammaan tan GPS kan nam kaani soomte garkayyaa namni kun garkan jiru namni kun garkan hin jiru yoo irra baddani armi jira yaa danda'ee nam sumiin nu dhaqa.
Gar namni sun jira. Akkuma GPS makiinaa kan jechuu karaa isaan qajeelcha. Fakkeenyaaf nam tokko ji'a hagam guli yaa'uu dandeettan nama hagamii qarqaarsa kennitanii GPS sun kiiloomeetirii hagami keessan nam tokkoon to'achuu dandeettan.
Marsabeet kaawuntii keessa filaan nuti tochiin mooyyaalee saskaawuntii.
Kiiloomeetirii hagam.
Mooyyaalee saskaawuntii kan keessa nadheen kiiloomeetirii 160 nurra jirtu laaluu dandeenya. Ammallee hojii horii gara Itoophiyaa deemellee gamsuun kiiloomeetirii 160 dandeenye. Namtu warra gara Itoophiyaa illee ammaan tana waliin dubbachuu jira ammoo baadhoo akka jirta wal arginee waliin hin dubbanne ammoo yaadii keenyiin warra gara Itoophiyaa illee hojjanne hojja namni kun danda'e gara Itoophiyaa illee akkamiin nam kan dandeenye tireesii hin dandeenye arganna filatuun jirra ammoo baadhoo sunniin hin gaafanne sunniin hojja warra sirkaalii Itoophiyaa waan oduu keenya kan geenyeeni. qarqar fuul bargane dande ne gam fuul ta kun dande
ganda hala man kan kesa na magana
amma ti garum kenya to chu dande
kenya nam de bagami ti fakkena marro to kollalu dande tan
amma ta wonti nu taw fe nu na de diploma ulfo sunin tel qabanne ali ji hagali guliyane qarqar fuul wa worri di tufayu hinne fi o da worri ga jis tagal gaye tin ce de ati amma ta na akna gen tun dandete nagan sablatetin setule kotine atiati le gai murra awri dalele limmejra limmenti takalala kimmen talala kin guddonam karqarti jolle dikku guddonam irado watti so nade idai jolle tan le muliane jis sagaliti minimization tan limme talala halle na jolle urale tukkinima akasin dal qabachufen
tanafu hawwan akhawani fijolle nisanille lubun damne tolchuf sanille ngam khaysanin karqarra jetani wujitan isan afrika khaysa namedu wal dorgome namu chuftinu innovator kana mowan hara umetin project yakana tanira wal dorgom tani aeset wal dorgom sise isan namikenya namshanit waltafe wujitan afammo dollara kumdibito ko argatte kumdibito ko hamman tolchita wujia kamitin ojet projectin tun kagane lamati wujia kamitin ojetta
projecti kana jal nuin qabat akki sin jal nu qabatun wontin qarawni ku wana reti lafke sin jift wana reti kana mantan gps tan barbadi ti jira oje barban gana midasani tin jedani namuji fena namma gara laboratory jaxena namna sesi sena nam project manager sena atia mantana accounting tentu nakmale guddo accounting tentu nakmale guddo nam tok barbadi ti mantana ka gps tin covering to create in 2 kilometer dib to koti jatama ganlam gari qabatani nam kan gula mantan gari men kan nor county kadanne karkar so bar kan nam salafto dar ganne lazima expense wangari numati tejeta dandene amantana for counting dubani akna yentan dandene fula urijir geni tuntusi amantan logistics feki so
yentan
dubani amantana laboratory feki laboratory intulena amantan yigidi mani wane dufe microscope feki microscopy amale halande man reagents feki reagents intu wane du kias iga finchan man wale dubi manakana bentu na manta tumale ende ontina male nu bimu sen ikubana ni bimina
wale dubi
hepatitis dan ikub tiru wa kalle bimu se tan dubi na hepatitis dan hepatitis tulen ikub tiru ikub khalle dan de ne bimu ne
wale dulalta
ikubi hunu awana ela letin de ko sab ikubi hun daima dabar sun ganda so ikub khalle duratu lalle duratu mal dande ne akle kubi hin tane ma kintaba HIV lende enu fonta HIV kasdulen dande te duratu bi mato tarkite tinjete daim ka ke han akin min fun ikum kan duratu precaution malto sanige so hawan kan tifayu bi mufe ujini ti wan gudde
da habo adi galgalo guddo galate fanna wan arka qabdu jabe faddi urgay himilka yi jennen ansora halakete nagayan bulla
agge fatota kenya gara tumura saganta kenya ti yanne jirra walle abbus dalleke kananen nagatti sininjeda walle kana boda saganta fa na maratu tufufa ya haso lemma o silano silano ya haso lemma o silano le Oh, yeah.